Es zinu, ka uzņēmēji varēs iegādāties eiro komplektus, bet kā parastajiem iedzīvotājiem, ja viņiem būs tāda vēlme, viņi arī varēs?
Jā, protams, arī pilnīgi jebkurš Latvijas iedzīvotājs sākot no 10. decembra varēs iegādāties eiro monētu sākuma komplektus. Paredzēti šie komplekti ir tam, lai cilvēki varētu jaunās Latvijas eiro monētas apskatīt, aptaustīt, par tām papriecāties. Monētas nedrīkstēs lietot līdz 1. janvārim, bet nu, ar tām iepazīties un aptaustīt, jā. Eiro sākuma komplekta vērtība ir 10 lati, monētas attiecīgi būs dažādu nominālu un varēs cilvēki apskatīties dažādu nominālu monētas. Iegādājoties sākuma komplektus bankās nebūs jāmaksā komisijas maksa. Tas nozīmē, ka precīzi par šādu summu, kāda ir sākuma komplektā eiro, tāda summa būs jāsamaksā latos un komisijas maksa par šo tā kā iegādes darījumu nebūs jāmaksā. Viens cilvēks varēs vienā reizē iegādāties ne vairāk kā 5 eiro monētu sākuma komplektus. Šāds ierobežojums ir noteikts droši vien, ka tāpēc, nu tas nav gluži banku izdomāts individuāli, bet tāds vispārējais kopējais nosacījums, ņemot vērā to, ka gan mūsu kaimiņvalstī Igaunijā, gan arī citās valstīs, kuras ir iepriekš ieviesušas eiro, šo sākuma komplektu tirdzniecību ir izraisījusi iedzīvotājos tādu zināmu ažiotāžu. Un reizēm cilvēki ir pārpratuši, ka tie ir vienīgie eiro, ko viņi tagad dabūs un ir jāskrien visa nauda latos, kas ir palikusi mainīt pret eiro, tieši nopērkot sākuma komplektus, kas nav taisnība, visu naudu, kas ir latos skaidrā naudā, ja tāda ir uzkrāta un cilvēks tiešām vēlas skaidrā naudā, viņi turpināt arī turēt eiro, varēs bankās 6 mēnešu laikā pēc 1. janvāra mainīt bez komisijas maksas par oficiālo kursu, sākuma komplekts ir tikai priekš iepazīšanās. Komplektus varēs iegādāties visās banku filiālēs, kuras strādā ar skaidro naudu, kā arī Latvijas pasta nodaļās.